Шукай правди разом з нами. Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, дорогі друзі, вітаю вас. 10 година 31 хвилина за київським часом. Ви слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр. І в студії також...
Сестра Василія.
Радий вас бачити, сестру, знову в ефірі Радіо Марія. Отже, наступні 30 хвилин будемо говорити про щось актуальне та цікаве. Я, в принципі, здогадуюсь, про що ви хочете сьогодні нам говорити, а от ви розкриєте більше і краще, що за тема і чому саме вона.
І чому саме вона? Ну, слухачі, напевно, знають, що ми вже по середах започаткували такий цикл передач під назвою «Зустрічі з Богом, з живим Богом у святих таїнствах». Ми вже говорили про хрещення, миропомазання, і, власне, сьогодні наша тема «Пресвята Євхаристія». І тож запрошую дорогих радіослухачів на цю тему і взяти також дуже уважно, бути уважним слухачем, тому що тема надзвичайно важлива. Отже, Пресвята Євхаристія. Ми говорили про хрещення, що в хрещенні ми єднаємося з Богом, ми стаємо дітьми Божими, в миропомазанні ми стаємо, отримуємо Святого Духа, повноту Святого Духа, щоб свідчити про Бога, про віру, про своє спасіння. А в Пресвятій Євхаристії, яка, власне, завершує наше християнське втаємничення, ми говоримо про те, що єднаємося з Господом Богом, з Ісусом Христом. Отже, в християнському втаємниченні ми єднаємося і з Богом Отцем, і з Сином, і Святим Духом. Ось. Але що ж таке Пресвята Євхаристія конкретно? Святий Альфонс Родрігес сказав одного часу, що діла Божі не були б такі величні, якби людський розум міг їх збагнути. І він наводить два приклади таких надзвичайно дивовижних речей. По-перше, це втілення Бога в людське тіло. Він каже, що втілення – це коли одна особа стає, тобто одна особа, яка любить, стає тим, кого любить. Тобто Бог стає людиною тим, кого він любить. І ми бачили його, да, ми бачили його нашими очима, коли він їв, коли він говорив, ходив по цій землі, ми його бачили. Отже, він взяв людське тіло для того, щоб ми його могли бачити. Але ще дивовижніше, каже Альфонс Родрігес, є справа друга. Це, власне, Пресвята Євхаристія, тому що тут Бог не просто ховає своє божество в людському тілі, але ховає свою і людськість, і стає поживою, стає хлібом і вином. Для чого? Для того, щоб ми могли його споживати. Та, уявляєте, це така, він каже, найбільша покора Божа, коли Бог стає поживою нашою, сам Бог, що ми можемо його приймати в свої уста, можемо приймати його в свій шлунок. Ось, і це сам Бог. Отже, пояснити насправді, як це відбувається, що це насправді Святе Євхаристія, дуже важко. І так важко, так само важко, як пояснити, хто є Господь Бог. Та, от ми використовуємо дуже багато термінів, назв для того, щоб пояснити. От, Олександре, хто є Господь Бог?
О, спочинається правда, істина, життя, отець, батько, творець, любов і так далі.
Ну, можна ще три крапки поставити, три крапки, і перечислювати так, без кінця. І все так, правильно, але знову ж таки видно, що одним терміном важко пояснити.
Так. Це настільки багатогранний отець.
Так, і кожен цей термін не вичерпуючий. Так само і про Святу Євхаристію ми кажемо, що вона настільки невичерпне, має багатство в собі, що одним словом неможливо її описати. Тим не менше, катехизм католицької церкви пропонує нам кілька назв. І ось перша назва, як ми вже чули, це, власне, Євхаристія. Що ж таке Євхаристія? Це слово походить від грецького слова «євхаристейн», яке означає благословляти, хвалити Бога, дякувати Богові. В Старому Завіті ми це слово як подяка, як благословення єврейською мовою «берака» або благословення в множині «беракоти» зустрічаємо дуже багато разів. Зокрема, під час трапези. Та євреї, коли трапезували, вони вимовляли ці свої благословення перед тим, як споживати їжу, та перед тим, як помити руки. Та? От ми, наприклад, були в синагозі, ну, не раз, і були свідками, і також ми це робили, тобто миючи руки з кухля такого срібного, з двома ручками, ми поливали руки і вимовляли цю заповідь. Благословений ти, Боже, Боже Господи, Господи Боже, Цар Всесвіту, який дав нам цю заповідь. Потім, коли равин сів до столу, він благословляв хліб, потім благословляв вино, потім благословляв всі решта страв. Ось, але знову ж таки, на початку кожного благословення було це звернення: благословений ти, Господи Боже, який дав нам Цар Всесвіту, да, і далі вже продовження. І що найцікавіше, ну, єврейською мовою ця молитва звучить так: Баруха та Адонай Елохейну Мелех Аолам, да? Ось, і що найцікавіше, що ми називаємо Євхаристією, тобто нашу службу Божу Євхаристію, тобто благословенням. І в самій Євхаристії сьогодні, в латинській службі, ми бачимо ті самі слова. Священник під час приношення служби, під час приношення дарів, хліба і вина, повторює, починає свою молитву тими ж словами. Благословений ти, Господи, Боже Всесвіту, я її прочитаю, що з твоєї щедрості ми отримали хліб, який тобі приносимо, плід землі і праці рук людських. Нехай він стане для нас хлібом життя. Та, і потім люди відповідають: благословений ти, Боже, навіки. Потім читається молитва, подібна молитва благословення вина. Отже, ми бачимо, що це Євхаристія означає благословення, означає подяка, прослава Бога, яка була присутня на трапезі у єврейській родині, та, де батько сім'ї проголошував цю молитву. Так само вона стала благословенням і стала назвою нашої служби Божої Євхаристія, яку ми сьогодні маємо. Та, і практично вже в першому столітті Ігнатій Антіохійський говорить про те, що вона означає не тільки саме освячення, але, власне, ціла служба Божа носить назву Євхаристії. Друга назва, власне, Євхаристії, яку пропонує катехизм католицької церкви, це ламання хліба. Ламання хліба, воно також присутнє під час трапези юдейської, коли батько сім'ї, наприклад, або якийсь найповажніший гість брав хліб і, прочитавши молитву, ламав цей хліб. Та? І, власне, це ламання, воно і стало таким великим символом для християн, які і назвали свою Євхаристію, тобто Євхаристію, Євхаристійні зібрання, ламанням хліба, освяченого хліба. Наступна назва, яку ми зустрічаємо в історії, це і чаша Господня. Так, наприклад, апостол Павло називає Євхаристію на противагу чаші бісівській, та? Або стіл Господній, свята божественна літургія, найсвятіше таїнство, причастя, святеє, хліб ангелів також ми бачимо. Здається, Тома Аквінський називав Євхаристію хлібом ангелів, небесний хліб. Ліки безсмертя, свята меса, спомин про страждання і воскресіння Господа, свята жертва. І ще отака назва – святе напуття, тому що в кінці мандрівки нашого життя ми отримуємо Євхаристію як напуття, та, для, на дорозі переходу до вічності. І хотіла би сьогодні зупинитися на двох буквально найважливіших, як на мене, поняттях, які означають Євхаристію. Це спомин про жертву, про страждання і смерть і воскресіння Ісуса Христа, а також друге поняття, як вечеря Господня, як бенкет, на який ми всі запрошені. Але після маленької паузи.
Ісусе, мій моя любове, мій відкупителю живий, предвічне невмируще слово, єдиний приятелю мій. Прийди, прийди, душа чекає, від справи спалені уста. Щастя подих завмирає, нарешті мить надходить та. Прийди, прийди, душа чекає. щастя подих завмирає, нарешті мить надходить та. Ти наближаєшся, Ісусе, несміло очі підніму, в поклоні низькому схилюся, й тебе до серця пригорну. Прийди, прийди, душа чекає, від спраги спалені уста. Щастя подих завмирає, нарешті мить надходить та.
Отже, ми продовжимо говорити про Євхаристію і пропоную зараз розглянути Євхаристію як спомин про жертву і страждання, і смерті, воскресіння Ісуса Христа. Але на початку пропоную послухати притчу Бруно Фереро під назвою «Бамбук». В одному прекрасному саду ріс дивовижний бамбук. Власник маєтку любив його найбільше з усіх дерев. З кожним роком бамбук ставав усе красивішим і міцнішим. Думка про те, що пан його любить і пишається ним, додавала йому снаги до росту. Але одного дня господар підійшов до нього і сказав: «Любий бамбуку, мені дуже потрібна твоя допомога». Красень бамбук перечував, що настала довгождана мить, і радісно відповів: «Пане, я готовий, роби зі мною все, що бажаєш». Голос пана, однак, був поважний. «Щоб скористатися тобою, я мушу тебе зрубати». Бамбук відсахнувся. «Зрубати? Мене? Найкрасивіше дерево в твоєму саду? Благаю, не роби цього. Вчини щось гарне, але прошу тебе, не рубай мене». «Любий бамбуку», – промовив пан, – «не зможу тобою скористатися, якщо дозволю, аби ти продовжував рости». Увесь сад завмер. Запала глибока тиша, і навіть вітер перестав повівати, вражений почутим. Нарешті бамбук схилив свою буйну голову і прошепотів: «Пане, якщо ти не можеш скористатися мною, не рубаючи мене, то роби, як знаєш». «Любий бамбуку», вів далі пан, «мені доведеться не тільки тебе зрубати, але ще й поспилювати гілки і пообривати листя». «Пане, змилуйся наді мною, якщо вже губиш мою красу, то залиш мені принаймні гілки і листя. Якщо я не зітну їх, то не зможу ними скористатися». Бамбук знову похилився і прошепотів: «Пане, ріж і обривай». Господар саду зрубав, опиляв його гілки, розрізав уздовж стовбур і вийняв з нього серцевину. Потім приніс його до джерела, яке витікало неподалік сухого поля. Господар підвів до джерела один кінець стовбура і спрямував воду до спраглого її землі. Чиста і свіжа вода потекла на поле бамбуковим жолобом. Господар посіяв там рис, а згодом зібрав багатий урожай. Ось так бамбук, попри те, що сам спочатку мусив бути стятим і знищеним, став благословенням для багатьох. Отже, ми в цій притчі чули про жертву, про те, як господар пожертвував своїм найкращим деревом для того, щоб принести благословення, тобто принести якусь користь для всього свого саду, для свого поля. Поняття жертви, воно таке досить відоме було від самого початку історії людства, історії релігії. Ми читаємо вже на перших сторінках Біблії про жертву Каїна і Авеля. Ми читаємо про жертву Ноя, Мелхіседека, Авраама. Пам'ятаючи, що жертва була таким найвиразнішим виявом любові до Бога, пошани до Бога. І коли ми читаємо, власне, в Біблії про Мойсея, то бачимо, як, власне, через жертвоприношення певне Господь встановлює нове свято, свято Пасхи. Це є найдавніше і найбільше свято в юдаїзмі. Як же Господь його встановив? Пригадуємо ту подію, коли єврейський народ виходив з Єгипту, і Господь сказав, щоб в ту ніч, власне, з 14 на 15 Нісана вони мусили вже вирушати. Але перед тим вони мусили щось зробити. Ще 10 Нісана кожна родина Нісан – це місяць, перший місяць весни в юдаїзмі. Отже, 10 числа цього місяця кожна родина мусила собі вибрати одне ягнятко і взяти його додому. Це ягнятко було в родині, воно було ніби членом їхньої сім'ї, всі до нього звикали. Маленьке, однолітнє ягнятко. І 14-го Нісана родина мусила його зарізати, принести в жертву Богові. І кров'ю ягняти помастити одвірки свого будинку. Так само вони мусили їсти опрісники, тобто не заквашений хліб, тому що не встигали його, хліб не встигав закваситися і врешті поспішати, вирушати в дорогу. Отже, тоді Господь, власне, встановлює Пасху. Чому? Пасха означає пройти мимо, тому що ангел Господній, який карав єгипетського фараона, карав єгипетський народ тим, що знищував усіх первородних синів, як в людей, так і в тварин, він минав ці будинки, які були позначені кров'ю цього ягняти. Отже, кров'ю, жертвою цього ягнятка були врятовані євреї. І до сьогодні євреї вже протягом століть, навіть вже майже 3 тисячоліття, навіть більше, євреї згадують кожного року це свято. Але що найважливіше, на що хочу звернути увагу, це те, що коли відбувається трапеза, пасхальна трапеза, єврейська Пасха, вона відбувається за певним порядком, який називається седер, де чітко розписано, що, коли вони мають споживати, які страви їсти. В одному моменті наймолодший син запитує свого батька: «А чим ця ніч відрізняється від інших? Маніштана, що особливого ми святкуємо цієї ночі?» І батько сім'ї розповідає всю цю історію, всю подію виходу з Єгипту, кажучи, що от ми були рабами, але Господь нам послав Мойсея, і ми визволені, ми стали свобідними, ми перейшли через пустелю і врешті увійшли в обіцяну землю. І що найцікавіше, вони називають, власне, цю історію спогадом, споменом минулих подій. Але спомен в даному випадку для означення спомен використовують слово «зікарон». І воно саме означає не тільки спогад про минулу подію, яка відбулася там 3 тисячі років тому, але це слово означає також актуалізація цієї події. Тобто вона означає те, що не тільки наші предки у свій час були визволені з єгипетського рабства, неволі, але ми сьогодні так само стаємо визволені з неволі гріха, з неволі Єгипту. Ось, тобто, така актуалізація, така, скажімо, сьогодні присутність, власне, здійснення цієї події, яка відбулася колись, але й сьогодні також вона діє в нас. І тому, коли ми кажемо, що Ісусова жертва, Євхаристія, на Євхаристії, коли ми сприймаємо Євхаристію як спомин жертви, це не означає, що ми згадуємо просто от Ісусові страждання на Христі 2000 років тому назад, але також під час кожної Євхаристії відбувається той самий зікарон. Тобто не тільки відбувається та сама, ми згадуємо ці події кривавої жертви на Христі, але вона сьогодні на безкровний спосіб так само оживає, вона актуалізується, вона стає, скажімо так, живою діючою, присутньою в нас, які присутні, власне, на цій Євхаристії. От, власне, це і є спомин про жертву Ісуса Христа. Це і є наступна назва, власне, Євхаристії. Ще одна назва Євхаристії – це Вечеря Господня. Ми пам'ятаємо про встановлення Євхаристії. Ісус зі своїми учнями святкував єврейську Пасху, він покликав апостолів Петра і Івана, щоб вони приготували. І коли вони приготували цю Пасху, Ісус з апостолами прийшов до цього будинку і врешті святкував за всіми цими правилами єврейську Пасху. І що сталося? Крім того, що Ісус вимовив благословення, які вимовляли євреї перед благословенням хліба, перед благословенням вина, Ісус додав ще слова, які ми всі добре знаємо, які чуємо кожного разу на кожній службі Божій. це «Візьміть, їжте, це є моє тіло, яке ламається за вас». Потім він узяв чашу з вином і сказав «Візьміть, пийте, це моя кров, яка проливається за вас. Робіть це на мій спомин, на мій спомин». І апостоли, а потім їхні послідовники, і ми з вами до сьогодні, і так буде до кінця світу, робимо це на його спомин. До сьогодні ми, святкуючи, згадуючи Ісусові слова, ми згадуємо, власне, Ісус, цю подію на Тайній вечері. Отже, тому ми називаємо Євхаристію ще і вечерею Господньою. Вечерею Господньою. Як розуміти взагалі далі історію розвитку Євхаристії? Звичайно, от коли читаємо в апостольський час, як апостоли в діяннях, зокрема, святий Лука описує, він каже, що перші християни постійно перебували в апостольській науці, спільноті та ламанні хліба і молитвах. Та от, власне, використовували тоді першу назву Євхаристії – це ламання хліба і молитвах. Далі дуже гарно описує святий Юстин Мученик в 160 році, власне, описує головні риси Євхаристії. І хочу сказати, що вони дуже подібні до сучасної нашої служби Божої. Ось, там є присутні і читання з книг, з послань із Старого Завіту, із послань апостолів. Та, до речі, читали, от як подає Юстин Мученик, доки дозволяло слово, доки дозволяв час, читали ці писання. І потім також обмінювалися поцілунком один з одним. І потім той, хто головував, брав чашу з вином, змішаним з водою, і віддавав хвалу Отцеві, читав молитви, благодарення, скільки йому вистачало сил, ось так вказано. Да? Тобто, що не було прописано чітко певні літургійні формули, так? Але от сказано, як описує Юстин Мученик, благодарив Господа, скільки йому вистачало сил. Да? Уявімо собі це на хвилинку. І потім народ казав «Амінь» та благословляв, освячував ці дари і потім роздавали ці освячені дари всім присутнім. А діякони розносили вже Євхаристію тим, які були не в змозі прийти на цю службу Божу. Що ми бачимо далі? Далі в 9 столітті постає таке досить серйозне питання. А от Євхаристія – це тіло і кров Господнє, та? Чи все ж таки більше знак того, що Ісус залишив нас нібито під символ, верніше, тіла і крові, а насправді це не є тіло і кров, це якась його духовна більше присутність. І між богословами виникало дуже багато таких суперечок, дискусій, вони шукали, хотіли це пояснити. І лише десь приблизно, ну, мабуть, 11-12 століття ми бачимо, як завдяки такому аристотелівському терміну з метафізики про субстанцію, про акциденції, та якщо хтось вивчав філософію, йому буде близькі ці поняття. Отже, вдалося пояснити, що ж насправді відбувається під час Євхаристії. Та? Богослови пояснювали це так, словом, терміном транссубстанціація. Транссубстанціація. Що це таке? От коли пригадуємо аристотелівську філософію, він пояснює, субстанція кожної речі, та, яка існує, це, власне, це щось духовне, незмінне, те, що робить сутність кожної речі. А акциденції – це такі мінливі речі, які можна змінити. Наприклад, ну, наприклад, стіл, та, він суть стола, вона є духовна суть. А акциденції – це, наприклад, ніжки стола, які можна відбити, можна поламати, стіл можна пофарбувати. Тобто вони мінливі, ці акциденції, їх можна легко змінити. Але коли ми говоримо про транссубстанціацію, яка відбувається в Євхаристії, то тут мова йде про те, що, власне, акциденції залишаються. Тобто ми бачимо хліб і вино, воно лишається. Та смак хліба лишається, запах хліба, вид хліба і вина, але міняється суть. міняється субстанція. Більше це не є хліб і вино, не є хліб і вино, але є сам Христос. Сам Христос. Ось так пробували богослови це пояснити. Але в 16 столітті, знову ж таки, ми пам'ятаємо історію церкви, виникає деякі, знову ж таки, такі рухи реформації, які пробують на свій спосіб пояснити. Вони говорять про інакше ставлення. Вони все ж таки наголошують, що це тільки символ. Ми приймаємо Ісуса Христа, це не є тіло. Ось деякі казали, що це тільки є тіло і кров, якщо ми віримо, що це є тіло і кров, а насправді це хліб і вино, або що воно є тільки тоді хлібом і кров'ю і тілом Христовим, коли ми приймаємо його, а там вже через 15 хвилин воно вже не є тілом і кров'ю. Ну, одним словом, були різні такі спекуляції, ось, але церква на Тридентському соборі ще раз підкреслила і визначила, що Пресвята Євхаристія – це є живий Христос, живий Бог, який стає хлібом і вином, поживою для нас, щоб ми могли його споживати. Настільки Бог хотів бути близький до нас, що став нашою поживою, нашою поживою. І якщо ще дозволяє час, хотіла би коротенько приготувати, поговорити про те, як ми маємо готуватися до Пресвятої Євхаристії і про плоди Пресвятого Причастя. Ну, знаючи, що це сам Господь, ми маємо з найбільшою покорою приймати, пам'ятаючи, хто є Господь, а хто я такий. Думаю, що це буде найкраще приготування, така думка. І пам'ятати, що Господь нам дає самого себе. Ми стаємо, як пише Іван Золотоустий, стаємо подібні до левів, які випускають вогонь з уст, чим страшимо дияволів. Та ось такі ми стаємо мужніми, сильними, коли приймаємо святу тайну Євхаристії. Деякі люди навіть жили тільки завдяки Євхаристії, та? Тобто, ми пам'ятаємо Марту Робин, ну і багато можна було ще згадувати святих. Але ще коротенько про плоди. Найбільше єднання з Богом відбувається саме під час Євхаристії. Найкраща молитва – це не паломництво, це не навіть вервичка, це з усією повагою до всіх набожностей і практик, церква стверджує, і так воно є насправді. Найбільша молитва, найбільше єднання з Богом відбувається в Євхаристії. Тому, якщо хочемо щось Бога попросити, хочемо йому подякувати, ідімо до святого причастя. Воно нас не тільки єднає з Богом, воно нас оберігає від гріха, оберігає, воно не прощає тяжкі гріхи, прощає легкі гріхи, але оберігає нас, дає нам такий імунітет проти тяжких гріхів, взагалі проти всіх гріхів. Воно зміцнює нашу любов до наших ближніх, воно дає нам силу йти далі в цьому світі з Богом.